Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, am ajuns, iată, la studiul propriu-zis al Cuvântului Sfânt. Tot ce am parcurs până acum a avut menirea să ne facă conștienți de importanța studierii Bibliei. Sper ca Duhul lui Dumnezeu să fi pus această dorință deja în inimile dumneavoastră. De asemenea, introducerea ne-a familiarizat și cu multe din tehnicile ce sunt implicate în cadrul studiului. Sper ca tot ceea ce am prezentat până acum să vă fi fost de ajutor. Pe parcursul studiului nostru vom mai reveni cu anumite aspecte pentru a ne ajuta să obținem cât mai mult din studiul acesta. Așa cum promiteam data trecută, astăzi vom începe să tratăm prima carte a Bibliei, Geneza. Vom discuta despre autorul ei, data aproximativă la care a fost scrisă, denumirea ei, cuprinsul acesteia, dar toate aceste aspecte după ce vom remarca că este una din cele două cărți cheie ale Bibliei. Cartea care deschide Vechiul Testament, Geneza, și cartea care deschide Noul Testament, respectiv Evanghelia după Matei, sunt, cred eu, cărți cheie în ceea ce privește înțelegerea Scripturii. Înainte de a începe însă studiul, doresc să vă invit să citiți cartea Geneza în întregime. Ar fi de dorit să alocați suficient timp încât să o citiți într-o singură sesiune. Știu că este un efort considerabil, dar vă asigur că o să-i gustați din plin beneficiile. Personal, n-am putut să fac lucrul acesta pentru prima dată, ci am avut nevoie de câteva sesiuni de citire până să termin cartea. Oricum, așa cum spuneam, dacă veți putea să o faceți, veți vedea cât de mare este profitul. Dați-mi voi acum să fac o prezentare generală care să acopere întregul spectru al cărții. Sunt anumite aspecte pe care va trebui să le notați, pentru că Geneza este reprezentativă întregii Biblii. De fapt, Geneza este cartea care ne face cunoștință pentru întâia dată cu cele mai multe lucruri din această lume. Astfel, întâlnim creația, bărbatul, femeia, păcatul, sabatul, căsătoria, familia, munca, civilizația, cultura, crima, jertfa, rasele, limbile, răscumpărarea, orașele și multe altele. Nu degeaba cineva a numit-o cartea începuturilor. În cartea Geneza ne sunt prezentate un număr de personaje foarte interesante. Din această cauză, cineva a numit această carte ca fiind cartea biografiilor. Aici ne sunt prezentați Avram, Isaac, Iacov, Iosif, Faraon, ceilalți 11 fii ai lui Iacov, frații lui Iosif. Veți descoperi aici că Dumnezeu îl binecuvântează în mod constant pe Avram, așa cum o face și cu Isaac, Iacov și cu Iosif. Pe lângă aceasta, toți aceia care sunt asociați cu ei, Lot, Abimelec, Potifar, administratorul închisorii și Faraon, sunt și ei binecuvântați la rândul lor. În această carte veți găsi mențiuni cu privire la legământ. Sunt numeroase cazurile în care Dumnezeu se arată patriarhilor, în mod special lui Avram. Altarul ocupă și el un loc aparte în contextul cărții. Dar nu numai aspecte frumoase, înălțătoare se regăsesc aici, ci și din cele mai puțin plăcute care fac parte din viața obișnuită a omului, ca de exemplu gelozia. Egiptul este zugrăvit în această carte cum nu este niciun altundeva. Găsim tot în cartea Geneza judecata păcatului, precum și evidențe clare ale providenței divine. Pe măsură ce vom înainta în studiul nostru, trebuie să ținem mereu cont de ceea ce spunea cineva. Vizualizează întregul și lucrează apoi subdiviziunile. Imaginează-ți materialul, compoziția, tot ceea ce formează întregul. Cu alte cuvinte, realizează mai întâi întreaga imagine a cărții. Eu spun de obicei celor ce doresc să studieze că sunt două moduri de studiere a Bibliei. Un mod este acela utilizând telescopul, iar celălalt utilizând microscopul. În primul rând, este nevoie de o imagine telescopică. Abia după aceea, trebuie să trecem la utilizarea microscopului. Un mare predicator, pe nume Robinson, un englez, a scris ceva ce aș dori să rămână în memoria și în inima fiecărui om din împărăția lui Dumnezeu. El spune așa, citez: trăim într-o era a cărților. Acestea curg de sub tiparnițe într-un ritm amețitor. Iar noi citim mereu manuale, articole, cărți devoționale, critică, cărți despre Biblie, cărți despre Evanghelie, toate sunt devorate cu aviditate. Dar cât timp sau efort investim în citirea Evanghelilor sau a Bibliei însăși? Suntem mereu ispitiți să ne imaginăm că ajungem mai buni, mult mai repede, dacă citim câteva afirmații moderne cu privire la adevăr, afirmații ce ni se par mult mai accesibile pentru că sunt prezentate într-o formă care corespunde mult mai mult educației noastre. Însă bunul pe care noi îl achiziționăm atât de repede nu este cel ce afectează în mod profund ființa noastră, atât de profund încât să se confunde cu noi înșine. Ar fi bine dacă am putea înțelege că nimic din ceea ce merită să avem nu vine fără victorie. Marile adevăruri ale naturii nu ne sunt oferite într-o formă suficient de ușoară încât să și înțelegem fără nicio dificultate. Bogățiile harului trebuie căutate cu toată energia și priceperea ce pot să-l caracterizeze pe omul ce este în căutarea unor bogății de mare preț. Am încheiat citatul preluat din cartea pe care a scris-o Robinson, Viața personală a slujitorului lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult ceea ce a spus el, pentru că și eu cred din toată inima că Biblia vorbește cel mai bine inimilor noastre decât o poate face orice altă carte. Acesta este și motivul pentru care am inclus textul biblic în acest studiu. În zilele noastre apar mereu noi traduceri. De fapt, ele apar ca ciupercile după ploaie. Cred că este bine să le verificăm amănunțit înainte de a le da la o parte pe cele vechi. Să trecem acum la diviziunile majore ale cărții. Vă propun mai întâi un exercițiu. Dacă ar trebui să împărțiți cartea în două părți, cum ați face-o? Sunt sigur că dacă ați făcut deja o primă lectură a acestei cărți, ați observat deja că primele 11 capitole constituie o carte în sine. Începând cu capitolul 12 și până la finalul acesteia, găsim o cu totul altă secțiune. Dacă este să semnalăm aspectele în care diferă cele două secțiuni, atunci putem semnala următoarele. În primul rând, prima secțiune se întinde de la relatarea creației până la viața lui Avram. A doua secțiune se întinde de la Avram până la relatarea despre Iosif. Prima secțiune abordează probleme fundamentale care încă mai dau și astăzi bătaie de cap oamenilor. Creația, căderea, potopul, turnul Babel. A doua secțiune este mai mult biografică. Ea prezintă viața sau aspecte ale vieții unor importante personalități. Avram, omul credinței, Isaac, fiul prea iubit, Iacov, alesul și pedepsitul fiu sau Iosif, suferința și gloria acestuia. Deși criteriul abordării este unul important, este unul care face o și mai mare diferențiere. Este vorba despre timp. Primele 11 capitole acoperă o perioadă de timp de cel puțin 2000 de ani. Cred că pot spune, fără să greșesc, că această parte a Genezei acoperă suficient timp pentru a acoperi orice teorie teistă cu privire la creație, fără teama că va rămâne ceva pe afară. Cea de-a doua secțiune acoperă numai 350 de ani. De fapt, începând cu Geneza, capitolul 12, și până la sfârșitul cărții Apocalipsa, este acoperită o perioadă de aproape 2000 de ani. De aceea, în ce privește timpul, putem spune că primele capitole nu acoperă decât jumătate din Biblie. Acestea ar trebui să ne sugereze că Dumnezeu a avut un scop bine definit atunci când ne-a oferit această secțiune. Pe ce credeți că pune Dumnezeu accentul? Pe această primă secțiune sau pe restul? Cred că este evident că în ceea ce privește interesul pe care Dumnezeu îl acordă, el cade pe cea de-a doua parte. Această primă parte are de-a face cu universul și crearea lui, dar cea de-a doua parte are de-a face cu omul, cu națiunile, cu persoana Domnului Iisus Hristos. Dumnezeu a fost mult mai interesat de Avram decât a fost interesat de întregul univers creat. Aceasta mă face să cred, dragul meu prieten, că el este mult mai interesat de tine decât este de întregul univers. Pentru el ești mai prețios decât stelele, soarele, pământul și tot ce a creat el. Dăm voie să aduc argumente în plus pentru aceasta. Din cele 89 de capitole ale Evangheliilor, numai 4 vorbesc despre primii 30 de ani de viața ai Domnului Iisus, pe când 85 de capitole acoperă ultimii 3 ani de viața ai Domnului Iisus aici pe pământ, iar 27 de capitole vorbesc despre ultimele sale 8 zile aici pe pământ. Oare, în cazul acesta, care este accentul pe care Duhul Sfânt îl pune? Sunt sigur că veți fi de acord că Duhul Sfânt ne atrage atenția în mod special asupra ultimei părți, cea care folosește 27 de capitole pentru a descrie numai 8 zile din activitatea Domnului Iisus. Ce a făcut Domnul Iisus în această parte? Este vorba despre moartea sa, înmormântarea și învierea Domnului Iisus. Aceasta este o parte importantă a Evangheliilor. Cu alte cuvinte, ceea ce ne este dat în Evanghelii ne este dat cu scopul ca noi să credem și să fim mântuiți. Este de fapt chiar afirmația unuia dintre evangheliști. Este vorba de Ioan. Acesta este esențialul Bibliei. Istoria mântuirii este cuprinsă în această afirmație. El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru îndreptățirea noastră. Având deja toate aceste lucruri descrise, putem să spunem acum că primele 11 capitole ale Genezei sunt numai o introducere a Bibliei și este necesar să le privim din acest punct de vedere și nu altul. Aceasta nu înseamnă că vom sări peste aceste capitole, ba chiar vom insista puțin asupra lor. Geneza este solul pe care crește Biblia. Aici facem cunoștință cu începuturile tuturor lucrurilor. Geneza este ca și mugurul unui frumos trandafir care se deschide apoi în pagine întregii Biblii. Dar să mergem mai departe și să observăm împreună ce cuprinde această carte mai în detaliu. Mai întâi doresc să menționez secțiunile acestei cărți. O modalitate de a împărți această carte este în funcție de genealogiile familiilor. Astfel avem mai întâi cartea despre crearea cerurilor și a pământului. Relatare cuprinsă în primul capitol, ce se întinde până la versetul 6 din capitolul 2. Apoi avem genealogia lui Adam. După genealogia lui Adam urmează cea lui Noe, care este cuprinsă între capitolul 6 cu versetul 9 și capitolul 9 cu versetul 29. Urmează apoi genealogia copiilor lui Noe. În mod special, ni se dau informații despre unul din fiii lui Noe și anume despre Sem. Astfel avem genealogia lui Sem redată în capitolul 11 cu versetul 10 și până la versetul 26. Următoarea este genealogia lui Terah. Tot în capitolul 25, în care găsim această genealogie a lui Terah, începând cu versetul 12 și până la versetul 18, avem genealogia lui Ismael. După versetul 19 și până la capitolul 35, cu versetul 29, avem genealogia lui Isaac. În capitolul 36 ne este prezentată genealogia lui Esau, pentru ca, începând cu capitolul 37 și până la sfârșitul cărții, să avem în atenție genealogia lui Iacov. În cadrul acestor genealogii avem date despre aceste persoane care au avut o mare importanță în planul lui Dumnezeu de răscumpărare a acestei lumi, faptele lor, urmașilor, modul în care ei au ascultat de Dumnezeu. Este interesant de observat, așa cum spuneam și mai devreme, că Biblia îi prezintă așa cum au fost ei, fără să îi scoată din sfera obișnuitului. Unii dintre aceștia l-au respins pe Dumnezeu, alții n-au fost mereu ascultători, dar Biblia îi prezintă nu ca pe supereroi, ci oameni obișnuiți, al căror singur merit a fost acela că au ascultat de Dumnezeu. Dar despre fiecare în parte vom discuta atunci când vom ajunge cu studiul nostru la pasajele respective. Geneza este o carte a familiilor. O vom privi din acest punct de vedere și ne vom minuna de bogăția ei. Haideți acum să deschidem la prima pagină a Bibliei, acolo unde Dumnezeu începe măreața lucrare a creației. Dacă aveți cumva Biblia la îndemână, citiți prima afirmație a Bibliei. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Aceasta este una dintre cele mai profunde afirmații care au fost făcute vreodată și cu toate acestea este una din afirmațiile care a fost mereu atacată. Trebuie să recunoaștem că este o istorie foarte scurtă a creației, dar așa cum vom vedea, nu este scopul lui Dumnezeu să ne dea o istorie a acesteia. Se spune că editorul unui ziar asculta reporterii ce abia se întorseseră de pe teren. Unul din ei a început să povestească cu lux de amănunte un fapt aparent fără importanță. Editorul, puțin iritat, îi spune: "Mai scurtează-o, chiar și istoria creației are numai 282 de cuvinte." Reporterul și el, iritat de întrerupere, a răspuns: "Da, dar dacă cineva ar mai fi adăugat încă vreo 200, n-ar mai fi fost atâtea controverse." Este interesant să observăm că Dumnezeu ne oferă o istorie prescurtată a creației. Întrebarea care apare este: oare ce a avut Dumnezeu în vedere când ne-a oferit această secțiune? Care este scopul autorului cu privire la acest pasaj? Și a propus el să ne ofere o lecție de geologie? Cu privire la această stare de lucruri sunt foarte multe argumente și dispute. Cu ani în urmă, în California, Statele Unite, Comitetul Educației a avut inițiativa de a include teoria biblică a creației în cadrul materiilor științifice. Sincer fiind, trebuie să spun că nu sunt foarte încântat de o asemenea perspectivă. Deși unii spun că ar trebui să fim bucuroși pentru că un asemenea pas este un pas spre progres, părerea mea este că altele au fost cauzele care au dus la această inițiativă. În orice caz, trebuie avut în vedere că pentru a preda cum se cuvine istoria creației, trebuie să dispui de un anumit caracter. Dacă cel ce predă o asemenea disciplină nu are o bază biblică solidă și nu crede în ceea ce predă, nu văd ce succes poate să aibă o asemenea persoană în a preda creaționismul. Decanul facultății care a făcut propunerea, profesor de biologie fiind, a comentat că teoria creației, în contextul apariției vieții pe pământ, ocupă același loc pe care îl ocupă teoria Berzei în contextul procreării. Chiar dacă teoria Berzei nu este una validă când este vorba de perpetuarea rasei umane, teoria creației este una pe care Biblia o susține din plin, chiar dacă nu ne oferă o istorie în detaliu a acesteia. Deci, ceea ce spune o asemenea persoană contează mai puțin, dar reflectă o anumită atitudine antagonistă față de Biblie pe care, din păcate, încă o au foarte mulți oameni. Opinia mea este că acest om cunoaște foarte mult în ceea ce privește biologia, dar foarte puțin în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Cel puțin afirmația pe care a făcut-o mă face să cred acest lucru. Problema aceasta a originilor a produs multe alte controverse de-a lungul timpului, teorii neobișnuite fiind lansate și multe discuții pe această temă. De fiecare dată este vorba despre ipotezele omului și bâlbele din vocile lor îi împiedică să audă vocea lui Dumnezeu. De fapt, sunt două grupuri extremiste în ceea ce privește opinia cu privire la creație. Grupuri care au tulburat apele înțelegerii prin presupozițiile lor dogmatice. Un grup este compus din oameni de știință, oameni aroganți, care susțin că evoluția biologică și filozofică este adevărul Evangheliei. Axioma pe care ei o îmbrățișează este aceea că descoperirile sigure ale științei ne asigură de acest lucru. Vom vorbi imediat despre acest aspect. Cel de-al doilea grup este format din teologi, la fel de aroganți, care susțin că ei au descoperit cum a făcut Dumnezeu lumea. Țin discursuri, prelegere erudite despre teorii care vin să concilieze știința și Biblia. Ei privesc cu dispreț la exegeții de renume ai Bibliei din trecut pe care îi consideră doar niște pitici în comparație cu ei. Aș vrea să spun că ambele grupuri ar trebui să citească cu atenție una din întrebările pe care Dumnezeu îi le adresează lui Iov. Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune dacă ai pricepere. Cine a hotărât măsurile? Știi? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el? Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sunt foarte multe teorii despre modul în care a apărut lumea, universul, dar toate, în cele din urmă, pot fi încadrate în una din cele două categorii, creație sau speculație. Toate teoriile pot fi în una din cele două. Teoria evoluției este alcătuită din multe alte teorii diferite și mulți oameni de știință cu renume amendează și resping aceste teorii evoluționiste. Contrar teoriilor pe care noi am fost obișnuiți să le auzim ani în șir cu privire la veridicitatea acestor afirmații, nu se poate spune că teoria evoluției are aceeași bază cum are 2 plus 2 egal 4. Apoi, ceea ce ni se spune în Geneza capitolul 1 trebuie acceptat prin credință. Este interesant că Dumnezeu a lăsat lucrurile în acest fel, numai prin credință putem accepta. În epistola adresată evreilor se spune, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Iată așadar că marea problemă rămâne și astăzi, cum se poate ca din nimic să apară ceva? Singurul mod prin care putem obține un răspuns este fie prin credință, fie prin speculație, iar speculația nu este deloc științifică. Haideți acum să privim alte câteva din teoriile despre origini. Un anumit grup de oameni ne spun să acceptăm răspunsul pe care îl dă știința. Dar care este acest răspuns științific? Despre ce știință vorbim noi aici? În anul 1806, un profesor de la Institutul Francez de Știință enumera numai puțin decât 80 de teorii în ceea ce privește geologia și care erau în dezacord cu Biblia, toate aceste teorii fiind infirmate de cercetătorii din ultimii ani. În anul 1961, un articol apărut într-o faimoasă publicație anunța că omul a ajuns în pragul descoperirii originilor Universului. De atunci încoace însă n-a mai apărut nimic despre mult așteptata descoperire ce trebuia să revoluționeze omenirea. Biologul Edwin Conklin a afirmat că probabilitatea ca Universul să fie apărut în mod accidental este comparabilă cu apariția unui dicționar printr-o explozie într-o tipografie. Venind din partea unui om de știință, este o afirmație foarte neștiințifică, dar este cât se poate de adevărată. Se pare că există cel puțin trei teorii cu privire la apariția Universului pe care astronomii le-au sugerat la rândul lor. O teorie susține că Universul nu are un început, el existând întotdeauna. Unul din adepții acestei teorii, William Bowne, adresându-se Academiei de Știință a Statelor Unite, a spus că Universul a existat întotdeauna, iar noi forme de materie sunt într-un permanent proces de creare. Câțiva ani mai târziu, același Bowne se pare că a devenit susținătorul unei alte teorii, cunoscută și sub numele de Big Bang. Această teorie presupune că în univers, cu câteva miliarde de ani în urmă, a avut loc o mare explozie care a dus la ceea ce avem noi astăzi. Tot această teorie ne atenționează că este foarte posibil ca în aproximativ 10 miliarde de ani de acum înainte să avem parte de o altă explozie. Nu știu cât de mult ar trebui să ne îngrijorăm cu aceasta, dar este o teorie interesantă care a apărut pe meleagurile Marii Britanii. Mai sunt și alte moduri în care oamenii au încercat să explice originile omului. Un antropolog, în urma unor săpături pe care le-a făcut în Africa, a declarat că a găsit veriga lipsă din cadrul teoriilor cu privire la apariția omului. Ce descoperise el? Un craniu cu dinții foarte bine dezvoltați pe care el l-a datat ca fiind de circa 6.000 de ani. Oricum, astfel de descoperiri mai fusese refăcute până atunci și nimeni nu și-a mai bătut capul cu una în plus, care oricum nu rezolva întreaga problemă. Dar dacă acest cercetător împingea apariția rasei umane atât de timpuriu, un altul, pe nume Lawrence Dillon, a mers mai departe spunând că omul nu este un animal, ci este o plantă care a evoluat dintr-o algă marină. Acum, unii dintre noi poate și-au căutat strămoșii printr-un pom, ceva, iar acum aflăm că trebuie să mergem de fapt pe malurile mării pentru a ne afla originile. Iată cum unele speculații ajung la limita ridicolului. Trebuie să spunem că am enumerat numai câteva din speculațiile care există pe această temă a apariției Universului și a vieții. Așa cum ați văzut, ele oscilează între elemente raționale și altele care n-au niciun suport rațional, ba sunt la limita ridicolului chiar. Chiar și în domeniile teologiei sunt unii care acceptă să fie etichetați drept intelectuali obscuri și au acceptat supoziții pe care au încercat să le împace cu Biblia. Astfel avem așa numitul evoluționism teistic, care mie mi se pare a fi cel mai nerealist mod de a privi Universul și omul. Este asemenea celui ce încearcă să prindă doi iepuri dintr-o lovitură. Acestora le face plăcere să meargă cu necredincioșii, dar ar vrea să poarte și o Biblie sub braț. Există, deci, atât de multe încercări de a explica ceea ce Dumnezeu a afirmat atât de simplu. Personal, nu cred că problema este aceea că nu putem trăi fără să cunoaștem cu siguranță originile noastre. Ce adevărata problemă este că nu ne putem împăca cu ideea că există un Dumnezeu creator care dorește să intre într-o relație cu noi, relație pe care noi o respingem. Nu necunoașterea este aceea care aduce neliniștea, ci neacceptarea ceea ce cunoaștem, mai ales când aceasta ne condamnă. Deci, dragi prieteni, cuvintele mele nu sunt un îndemn de genul crede și nu cerceta. Îndemnul meu este să cercetați, să investigați, dar și să credeți atunci când veți descoperi mâna unui creator căruia nu i-a scăpat nimic și care, mai mult decât universul întreg, este preocupat de tine ca individ. În studiile noastre viitoare vom privi mai de aproape ceea ce a făcut Dumnezeu și dacă încă mai lucruri neclare, cere Duhului Său să aducă lumină și în mintea ta, așa cum a adus în creația sa. Fiți binecuvântați!
Itinerar biblic.